Žēlastība un miers lai ir jums visiem. No Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Jāņa pirmajā nodaļā, un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Jānis liecina par viņu saudams. Viņš bija tas, par kuru es sacīju. Tas, kas nāk aiz manis, tagad iet man pa priekšu, jo viņš bija pirmāk nekā es. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības, žēlastību un atkal žēlastību. Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vien piedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais dzīvības, tu patiesības gars. Dziedini mūs, dod mums apskaidrotas gara acis, dod mums ausis dzirdēt un sirdi uzņemt un saprast, cik liels ir dievbības noslēpums, ka Dievs ir parādīts miesā, ka bērns mums ir dzimis, ka dēls mums ir dots. Svētī mūs savu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļais apustulis un evaņģēlists Jānis, zinādams visu citu evaņģēliju iesākumu un labi zinādams arī stāstu par Jēzus dzimšanu, par viņa dusēšanu tur Bētlemes silītē, par visu to brīnišķo vēsti, ko eņģeļi ir sludinājuši ganiem un ko ļaudis cits citam tālāk pauduši. Tomēr ir nolēmis arī šo vēsti izteikt dziļāk, lai cilvēki ar lielāku nopietnību varētu to uzņemt, saprazdami, cik liela Dieva dāvana ir nākusi pasaulē ar Dieva dēla piedzimšanu. Kur tur, kur viņš dus Bētlemes silītē, visa Dieva pilnība un Dieva padoms mums dāvāts viņā. Nekur citur, ne mūsos pašos, ne mūsos bauslībā, bet viņā, vien piedzimušajā Dieva dēlā. Apustulis Jānis rāda, kas ir, ka viņš ir pats Dievs, miesā nācis. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Mēs gandrīz vai šos pašus vārdus dzirdējām arī no apustuļa Pāvila mutes, kur vēstulē kolosiešiem viņš sacīja šo pašu, ka dēls Jēzus Kristus ir visas radības pirmdzimtais, ka Dieva dēls būdams, viņš ir bijis tas, caur kuru viss ir radīts, un uz kuru viss ir radīts. Redzamās un neredzamās lietas, debesīs un virs zemes, visas caur viņu un uz viņu radītas. Kāpēc gan viņam bija jānāk pasaulē? Kāpēc šī pasaule, kas taču bija caur viņu radīta. Nevarēja tāpat tālāk turpināt savu gaitu. Viņai taču bija tik daudz dots. Viņa bija radīta caur Dieva dēlu, kas ir tēva atspulgs. Viņa tēls. Viņu uzlūkojot, mēs redzam tēvu. Caur viņu viss bija radīts. Dievs radīdams šo pasauli, uzlūkoja to un redzi, viss bija ļoti labs. Viņš bija ielicis pasaulē tik brīnumainus spēkus, kuri taču varētu atraisīties pret aizvien pilnīgākai un lielākai varenībai un pilnībai. Cilvēks ar savu prātu, vērodam šo pasauli, gan ļoti ātri pamana kādu citu lietu. Ar dziļām sāpēm un skumjām cilvēks kādreiz arī maldināts, ir nonācis pie tādām domām. Nevar būt, ka šī pasaule ir Dieva radīta. Tik daudz ļaunumu viņā, tik daudz netaisnības. To ne ar ko nevar apturēt. Neviena cilvēka spēkos nav izmainīt savu ļauno dabu. Šie cilvēki ir nākuši pie domām, ka šo pasauli droši vien ir radījis kāds cits, kāds ļauns un samaitāts gars. Jo visur šajā radībā mēs redzam, ļaunumu, iznīcību, nāvi, vai tiešām to būtu radījis labais Dievs? Tas taču nevarētu būt. Un tomēr svētie raksti mums to saka, jā, tieši labais Dievs ir radījis šo pasauli. Bet kaut kas ar šo radību ir noticis. Briesmīgs. Un skumiš. Šī pasaule ir satumsusi. Dieva gaisma viņai ir nomākta. Mēs lasām tālāk pie Jāņa. Pēc tam, kad Jānis ir sacījis, viss ir radies caur viņu. Un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība. Un dzīvība bija gaisma cilvēkiem. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Kādi dīvaini vārdi. Kā ta tumsa varētu dzīvībai un gaismai pretī stāvēt? Tumsa taču esot tikai gaismas iztrūkums. Vajag tikai iedeg gaismu, jo vairāk gaismas tu iedegsi, jo mazāk tumsas būs, viņa vispār izzudīs, viņas vairs nebūs. Un tomēr Jānis raksta, ka šīs pasaules tumsā, jā, tieši tumsā, nevis gaismā, spīd Kristus dzīvības gaisma. Un tumsa to nespēja satvert. Cilvēkiem šie mācība ir pilnīgi nesaprotama. Mums taču vajadzētu vairāk iedegt gaismu šai pasaulē. Visiem iespējamiem līdzekļiem. Visur tur, kur cilvēks gūst kādas zināšanas, vai attīsta kādas spējas, vai realizē to brīnišķo, kā mēs to ir tīpaši šinīs dienās redzam potenciālu, kas viņai ir ielikts, kur iepretīm senajam cilvēkam viņš ir sasniedzis tik daudz, kur taču vajadzētu vairāk un vairāk visa tā, ko cilvēks zin, ko spēj, ko var, lai šī brīnišķīgā cilvēciskā gaisma iedegas pasaulē, un tad tumsas vairs nebūs. Redziet, mīļie, ar to nekas nav līdzēts. Vai nav bezgala daudz lielisku lietu, bagātības, varenības un pasaulīgas godības šajā pasaulē radīts? Ja kāds varēja domāt, redzi, tie senie ļaudis, viņi iepretīm tam, ko mūsdienu cilvēks spēja varu un ir ieguvis, ir nabagi, nespēcīgi un vārgi. Mūsdienu cilvēks, viņš ir gluži kā Dievs iepretīm šiem seno laiku nevarīgajiem ļaudīm. Vai viņš kļuvis labāks? Ar visu to, ko viņš šai pasaulē ir radījis, ar visu to, ar ko šī pasaule piepildīta, ar ko tā tapusi pilna, viņš nav kļuvis labāks. Viņš vēl aizvien nokauj sev līdzīgos, aizvien rauš, aizvien melo, aizvien ir sautīgumu netaisnības pilns. Nu, ko tad vajadzētu vēl vairāk zināšanu, vēl vairāk visa tā labā, uz ko cilvēks taču spējīgs? Ir kāda sena indiāņa pasaka. Mežā, kur uz laiku dzīvoja zvēri, pēkšņi parādījās cilvēks. Tāds savāds radījums. Visi zvēri viņu vēroja. Cilvēks medīja zvērus, cirta kokus, dedzināja mežus. Zvēri domāja, ko lai dara, kā lai tiek ar viņu galā. Tad vilks sacīja, viņš pats aizies, pienāks ziema, viņš nevarēs to izturēt. Lācis sacīja, mēs esam stiprāki par viņu. Mēs viņu aizīsim, viņš neaizies. Un tikai pūci sacīja, nē, ar cilvēku nebūs tik viegli. Es naktī biju pielaidusies pie cilvēka klāt, un es redzēju, viņā ir kāds caurums. Kāds caurums, kurā viss pazūd, ko nevar aizpildīt un ko nevar aizlāpīt. Redziet, tā cilvēks savā vienkāršībā ir izteicis kaut ko cilvēkam ļoti raksturīgu. To, ko Jānis izsaka ar vārdiem, gaisma spīd tumsā un tumsa nespēja to satvert. Cilvēciskā gaisma, pasaules gaisma. Cilvēka prāta gaisma, vislabākie sasniegumi nespēja šīs pasaules tumsu kliedēt. Bet tālāk Jānis raksta par gaismu, kas nāk uz pasaulē. Bija patiesā gaisma, iepretī visai cilvēciskajai prāta gaismai. Bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasauli viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļāva kļūt par Dievu bērniem. Redziet, kādu lielu noslēpumu mums par Bētlemes silītē dusošo pasaka Jānis. Dievs tapis cilvēks, vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vien piedzimušajam dēlam. Mēs šodien dzirdējām vecās derības liecību. Par to, kā Mozus, Dieva vīrs, par kuru tika dāvāta bauslība, lūdza Dievam, Kungs, rādi man savu godību. Atklāj man savu godību, savu bagātību, savu pilnību, savu varenību, lai stiprinātu Mozus vājo ticību šīs pasaules bēdās, tumsā un briesmās, kur kādreiz likās, ka Dieva spēks nemaz nespēja šo pasauli kaut kā pārvērst un mainīt. Viņš teica, atklāj man savu godību, ka es to redzu. Un Dievs sacīja, neviens cilvēks nevar redzēt manu godību un palikt dzīves. Bet es likšu iet visai savai godībai tev garām. Es tevi likšu šeit klints spraugā. Un visa mana godība tevi ies garām, es tevi piesekšu ar savu roku. Un tad tu redzēsi mani aizejam. No mūrpuses tu man redzēsi. Jo man vaigu neviens cilvēks nevar redzēt un palikt dzīves. Un nākamajā dienā, kad Mozus bija sagatavojis atkal bauslības plāksnes, lai Dievs atkal ar savu pirkstu uz tām rakstītu 10 vārdus, viņš nostājās klints spraugā, un viss, ko viņš saņēma, bija balss, kas slavēja Dieva žēlastību, kas runāja par Dievu piedošanu, bet roka aizklāja Dievu vaigu, Mozus to neredzēja. Bet Jānis raksta, un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam. Un tālāk, Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Dievu atklāja mazais bērniņš Bētlemes silītē. Lielo Dieva žēlastību un godību Dievs ir ielicis tur Bētlemes silītē. Kāpēc šī Dieva godība nav varenības pilna? Kāpēc šī Dieva godība uzreiz neiznīcina pasaules grēku? Šādu Dievu atklāsmi pasaule nevarētu izturēt. Viņai būtu bijis jāiet bojā, tūlīt pat šim bērniņam piedzimstot. Bet vārds bija tapis miesa, lai mēs cilvēki atgriezti no saviem grēkiem, atgriezti no savas maldīšanās, celti ārā no savas tumsas, kā apustulis Pāvils to teica. Viņš mums ir pārcēlis no šīs pasaules tumsas, savu mīļā dēla valstībā. Un šī pasaule šķiet gaiša, gudra un varena, bet viņa aizvien vēl ir grēka un nāves tumsā. Viņā nav ne žēlastības, ne patiesības, viņai tikai pretstati, patmīlība un meli. Bet Dievs ar savu dēlu piedzimšanu, tos, kas tic viņu vārdā, ir darījis par saviem bērniem. Pārcēlis savu mīļā dēla Jēzus Kristus gaismā. Viņa gaišajā valstībā. Mēs redzam šo Dievu godību. Kristus vaigā, kad viņš sludina, kad viņš iet savu ciešanu ceļu, mirst pie krusta par mūsu grēkiem. Mēs redzam šo Dievu godību. Kristus pazemojumā, kur šajā vaigā, no kur atspīd Dieva godība, tiek spļauts un sists. Viņš to visu ņem uz sevi, visu pasaules tumsu un uzvar. Redziet, Kristū notiek kas apbrīnojami liels. Ja viss lielais, ko Dievs bija ielicis pasaulē pie radīšanas, savu cilvēku krišanu bija samaitāts un kļuvis par samaitāto bezgalību. Bezgalību ļaunumu. Tad Kristu tas viss ir uzvarēts un vērsts pavisam citādi. Atkal pretī Dievam. Laimīgs cilvēks, kam grēki piedoti, kam pārkāpumi apklāti. Cilvēks pats ar saviem spēkiem nevarēja tikt vaļā, tāpēc Dievs deva savu dēlu. Dzimuši no sievas, liktu zem bauslības. Un mēs, ticīgie, varam redzēt viņa godību, pilnu žēlstības un patiesības. Kas ir šie divi mums tik pierastie vārdi? Žēlstība un patiesība. Šajā pasaulē ārpus Kristus mēs nevaram atrast neko tādu, kas būtu žēlastība un patiesība. Mēs redzam šai pasaulē tikai pretstatus. Žēlastības pretstats ir patmīlība, savtīgums. Vārds žēlastība nozīmē Dieva labestību. Kāpēc? Dievs apžēlojās par pasauli. Kāpēc Dievs sūtīja savu dēlu? Iemesls bija ne jau cilvēkā. Ne jau tāpēc, ka Dievs būtu kaut ko ārkārtīgi vērtīgu cilvēkā ieraudzījis, ko viņam vajadzētu. Dievs viņu bija radījis un radījis skaistu. Ar savu nepaklausību cilvēks bija tapis briesmīgs. Kas vēl Dievam lika sūtīt savu dēlu? Jā, cilvēka dziļā nelaime. Jā, var būt, bet viņš jau pats bija pie šīs nelaimes vainīgs. Pēc Dieva taisnības viņam nāktos saņemt sodu. Un tomēr Dievs sūtīja savu dēlu, tāpēc, ka Dievs ir mīlestība. Tāpēc, ka vārds žēlastība nozīmē Dieva labestību. Ka mūsu grēku piedošana, mūžīgās dzīvības dāvana, kas mums Kristu dāvāta, viņas iemesls nav mūsos. Ne mūsu labums, ne mūsu grēks. Ne mūsu spējas vai nespēja, bet tikai vienīgi Dieva nebeidzamā mīlestība. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas uz viņu tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Mēs atkal un atkal dzirdam šos vārdus. Tie mums vada pie saprašana. Dieva mīlestība ir šīs lielās dāvanas pamatā. Pilnu žēlastības un patiesības. Patiesības pretmet smeli ir tas, kas valda pasaulē. Caur cilvēku atkrišanu meli ir ienākuši un pārņēmuši visu. Dievišķa atziņa ir tumsā grimusi, bet savu Kristu viņa atkal celta gaismā. Kas ir patiesība? Patiesība ir Kristus pats. Viņš ir teicis, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Patiesība ir Dieva vārdi, jo Kristus ir teicis, tavi vārdi ir patiesība. Šī patiesība tiek dota viņa mācekļiem. Savā augstā priestera lūkšanā viņš lūdz svētītos patiesībā. Un viņš arī atklājis, kā mēs šo patiesību varam iemantot. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs atzīsit patiesību. Jūs patiesi esat mani mācekļi un jūs atzīsit patiesību un patiesība darīs jūs brīvus. Tikai šī dievišķā patiesība, kas nāk no vārda, kas iemiesojies un miesa tapis, un cilvēks tapis no svētā gara un jaunavas Marijas, kas cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists nomiris aprakts, un trešā dienā augšām cēlies. Tur visa pasaule ir atkal pievesta Dievam. Bet saņemt to var tikai tie, kas tic. Nevelti Jānis ir iepriekš sacījis, viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Redziet, tāpēc Kristus ir pats galvenais. Ne Mozus, bet Kristus. Apustulis tālāk saka, mēs visi esam guvuši no viņa pilnības. Žēlastību un vēl žēlastību. Ko tas nozīmē? Ka cauri visai mūsu dzīvei, caur to, ka ikdienas atgriežamies no grēkiem un mūsu tumsas, Dieva žēlastība mūs pavada. Ik reizi, kad mūsu grēki tiek piedoti, Dieva nepelnītā dāvana Kristu tiek dāvāta mums. Viņa netiek dota vienreiz, viņa netiek dota divreiz vai simts reiz. Dievs nekad nepateiks, redzi, vēl trīs reizes es tev piedošu, un tad gan vairs nē. Es tev dodu trīs pēdējās iespējas izlabot savus grēkus. Tanī pašā dienā mēs būtu pagalam. Tanī pašā brīdī. Jau pēc trim mirkļiem mēs būtu savus trīs pēdējās iespējas izmantojuši. Un iztērējuši velti. Bet Jānis saka, no viņa pilnības mēs visi esam gūši. Žēlastību un atkal žēlastību. Žēlastība, kas aplāja grēkus. Bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Bauslība dota caur Mozu. Tik daudz cilvēku ir cerējuši uz Mozu. Tik daudz gadu simtus. Mozus ir devis brīnišķīgu bauslību, darīsim, kā Mozus teica, un mēs būsim labi. Gadu simti nāca un gadu simti gāja, bet cilvēki nekļuva labi. Tad nāca kāda ļaudis un teica, varbūt kaut kas nav kārtībā ar Mozus bauslību. Varbūt viņš mums nav devis pareizos baušļus. Varbūt kādi citi mums atradīs labākas pamācības, kurām klausīdam mēs varētu tikt laboti. Mēs redzam to šodien. Tik daudz dažādu padomu, ko tik cilvēki neiesaka, ko tik viņi nerosina, kādas tik lietas viņi nedod kā labus padomus, kuram noteikti vajadzētu darboties un mūs labot. Un tomēr mēs esam nelabojami. Ja jau mīļā Mozus bauslība mūsu grēku dēļ to nespēja, ko tad spējas cilvēciskais padoms, pasaulīgā gaisma. Mīļais Mozus deva svētas šķīstus Dievu baušus, bet tikai žēlastība un patiesība, kas nākusi caur Jēzu Kristu, tā spēja mūs mainīt, tā spēja mūs glābt. Redziet, cik neatlaidīgi Apostulis Jānis atkal un atkal māca mums kristīgo mācību. To pašu, kas no sākuma. Ko pestītājs savu sludināšanu sāca, atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tūklāt nākusi. Cik brīnišķīgi ir šie vārdi, ar kuriem Jānis noslēdz savu evaņģēliju ievadu. Dievs nekad, Dievu neviens nekad nav redzējis. Vien piedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Viņš pats ar to, ka viņš miesā nācis. Kā mēs varam šo atklāsmi saņemt? Viņam pašam pieķerdamies. Vai tas ir grūti? Vai tas ir sarežģīti? Nē, mīļa. Tas ir bezgalu vienkārši. Tikai vajag ticību. Tas ir tikpat vienkārši, kā mīļajiem ganiņiem, kas gāja no Bētlemes lauka, meklēt silītē dusošo pestītāju. Šis pestītājs neizteica nekādus baušļus, nedeva nekādas pamācības. Viņš bija iedevis sevi. Viņš pats bija nācis šajā pasaulē, lai tiktu iedots mums. Un tikpat vienkārši, kā mīļā māte, Marija, varēja viņu paņemt savās rokās. Kā Jāzeps viņu varēja noglāstīt un gani priekā uzlūkot un rokās ņemt, kur viņš nepretojās, kur nevajadzēja nekādas gudrības, vajadzēja tikai ticību. Tāpat arī mums. Mums nevajag nekādas pārliekas gudrības, lai šo dāvanu saņemtu. Tikpat vienkārši, kā tur, Bētlemes silītē, kur gani atrod Jāzepu un Mariju un arī bērniņu silītē dusošu, kur viņi var to pielūgt, slavēt Dievu un paust evaņģēliju vēsti. Tikpat vienkārši tas ir šodien. Mūsu mīļais kungs un pestītājs ir devis mums savus vārdus un savu klātbūtni. Savā miesā un asinīs, ko svētajā vakarēdienā baudām, tajā grēku piedošanā, kur atkal un atkal žēlastība un atkal žēlastība plūst uz mums. Tik vienkārši, bet tik spēkpilni. Viņš atklāja mums Dieva žēlastību un Dieva padomu. Dieva gaisma spīd par šo pasauli. Apostulis saka, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēvu vienpiedzimušajam dēlam. Viņš raksta to mums, lai arī mēs to uzlūkojam, lai arī mēs pieķeramies šim miesā nākušajam vārdam un nenovirzāmies no viņa prom. Bet paliekam visas savas mūža dienas. Tas ir tik vienkārši un tik brīnišķi. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, uz kuriem Dievam labs prāts. Amen.